13. bob. 256 Royal Air Maroc reisi samolyoti yomg'irli qorong'ulikda uchib ketmoqda. Samolyotda 140 ta yo'lovchi bo'lib, ularning biri Marvin Akkett yoki Jek Kardell edi. Samolyot janub tomon burildi va O'rta Yer dengizi ustida 7500 metr balandlikda soatiga 800 km tezlikda uchardi. Styuardessalar yaxna ichimliklar taklif qilishdi. Pilot salondagi chiroqni o'chirdi. Barcha yo'lovchilar uyquga ketishdi. Marvin uxlay olmasdi. Yaralangan yelkasi juda og'rirdi. Holsizlikdan u birdan terlab ketdi. Bezgak tutib ko'ngli aynidi. U styuardessadan og'riq qoldiradigan dori so'radi va uni Coca-Cola bilan ichib yubordi. So'ngra yuzini va qo'lini yuvib olish uchun hojatxonaga kirdi. U ichkariga kirib eshikni yopib oldi va oynaga qaradi. Uning ko'rinishi o'zining holiga mos tushardi. Yuzi oqargan, ko'zlari qizargan, kurtkasini yechgan edi. Futbolkasi qonga belanganini ko'rdi. Aeroportda kiyinayotganda qog'oz salfetkalarni yaralangan joyiga qo'ygan edi. Salfetkalar qonni shimib olibdi va undan keyin futbolkasiga o'tibdi. Marvin kurtkasini ilgakka ilib qo'ydi. Qo'llarini sovunlab yuvdi va yarasiga yopishib qolgan qog'oz salfetkalarni ko'chirib olish uchun avaylabgina suv bilan xo'lladi. Muolaja juda og'riqli edi va u o'ylagandan ko'proq vaqtni oldi. Birdan eshikni styuardessa taqillatdi. "Janob," deb chaqirdi u. "Sizga nima bo'ldi?" "Hech narsa, hammasi joyda," javob berdi Marvin. "Rostdanmi?" yana so'radi u. "Ha, hammasi joyda dedim-ku," javob qaytardi Marvin. "Biz qadimiy qo'namiz, janob. Siz joyingizga qaytib, o'z o'rningizni egallang va remellarni qadab oling." "Ha, albatta," dedi u. "Men hozir boraman." Marvin o'ziga boshqalarning e'tiborini qaratishiga hech hojat yo'q. O'zini juda yomon his qilishiga qaramasdan, og'riqdan aftini burishtirib, shoshar ekan, u yaralarini yuvdi va toza nam salfetkalarni yana qo'yib oldi. So'ngra yuzini yuvdi, artindi. Rakovina va stolga tekkan qonlarni artib, ishlatilgan qog'oz salfetkalarni axlat chelakka tashladi. Egniga kurtkani kiydi va yana oynaga tikilib qaradi. Toki biror joyda qon qolmadimikin? So'ngra eshikni ochib, hojatxonadan chiqdi. "Hammasi joydami?" so'radi undan styuardessa. "Samolyot meni birozgina chayqadi shekilli," deb javob berdi u. Styuardessa meni tinch qo'yarmikin deb o'ylab. "Chindan ham sizning ahvolingiz juda yomon," dedi qiz. "Yetib kelganimizdan keyin sizni shifokor bir ko'rib qo'yishini istaysizmi?" "Buning zarurati yo'q," javob berdi Marvin. Birdan uni yana ter bosdi. "Qallig'imning o'zi ko'rib qo'yadi. Siz juda mehribon ekansiz. Tashakkur." Styuardessa nari ketdi. Ammo Marvin joyiga o'tirib, samolyot Kasablankaga yaqinlashganida u yana xavotirlana boshladi. Ha, u Marseldan va Yevropadan chiqib keta olishni uddaladi. Lekin u boshqalarning e'tiborini o'ziga jalb etdi. Bu ayol uning yuzini, ko'zlarini, xulq-atvorini eslab qoldi. Ayoldan Marvin haqida so'raganlarida qancha vaqt o'tgan bo'lar ekan. Marvinni kamida 3 mamlakat politsiyasi qidirmoqda. Kladet Remzini va uning kallakesarlarini gapirmasa ham bo'ladi. Marvinga ular qanchalik yaqinlashib qolgan ekan. Aeroportda iz qoldirganligini u biladi. Izlarini topgach, politsiya uning Marokkoga ketganini bilib oladi. Agar 2 kun o'tgandan keyin u tirik qolsa, uni omadi chopdi deb hisoblash mumkin. Nihoyat samolyot aeroportga qo'ndi. Marvin hech bir to'siqlarsiz pasport nazorati punktidan o'tdi. Kiroga mashina oldi va shaharga jo'nadi. Tashqarida noyabr oyining kuchli yomg'iri yog'ardi. Mashina saloni hech isimas, oynani artib turuvchi asboblar yaxshi ishlamaganligi uchun u yo'ldagi ko'rsatkichlarni ko'ra olmas edi. U Kasablankada faqatgina bir necha bor bo'lgan xolos. O'shanda ham kortej tarkibida. Buning ustiga Marvinning yana istmasi ko'tarildi. U holsizlanib qolgan, shuning uchun qayerda ketayotganligini arang bilib olardi. Ikki marta uning ko'zi ketib qolib, zo'rg'a o'z yo'liga o'tib oldi. O'zining holatini u yaxshi bilardi, biroq qo'lidan hech narsa kelmasdi. Yo'lni davom ettirishi kerak. U ko'p qon yo'qotdi. O'q tekkan joy shishib ketgan. U anchadan beri ovqat yegani ham yo'q, uxlagani ham yo'q. U shok holatiga tushib qolishiga oz qoldi. Karmonida ehtiyot qilib yurgan qog'ozchaga adres yozilgan edi. Qog'ozda yozilgan manzilgohga yetib kelganda vaqt ham allamahal bo'lib qolgandi. Katta masjiddan unchalik uzoq bo'lmagan joyda joylashgan ko'p qavatli kulrang bino Marokkodagi boshqa ko'p xonali binolarga o'xshab ketardi. Biroq uning boshqalardan farq qilib turadigan bir tomoni bor edi. Bu binoning 7-chi qavatida Marvin 3-chi sinfdan beri yaxshi ko'rgan qiz yashaydi. Bu binoda yashovchilar sokin uyquda edilar. Shuningdek, eshik oldida turgan qorovul ham Marvin oyoq uchida sekingina uning oldidan o'tib ketdi va tepa qavatga zinalardan ko'tarila boshladi. Toki lift shovqini cholni uyg'otib yubormasin deb. Marvin 7-chi qavatga ko'tarilganda nafasi qisdi. Yelkadagi og'riq yanada kuchaydi. Koridor unchalik yoriq emasdi. Shuning uchun uning ko'z oldiga tuman bosdi. Tomog'i quridi. Menimcha 701-chi xonada bo'lsa kerak. U o'ziga kerakli bo'lgan eshik oldida turardi. Qo'rquvdan va jur'atsizlikdan uning yuragi qattiq urardi. Uni nimalar kutayotganligini o'zi bilmasdi. Ammo ko'rinishi nihoyatda ayanchli ekanligini yaxshi bilardi. Boshqa nima ham qilardi? U yoq bu yoqqa qaradi. Koridorda hech kim yo'q edi. Atrof jimjit. Faqatgina koridorning oxirida kimningdir televizori ovozi zo'rg'a eshitilar edi. U eshikni taqillatdi. Javob bo'lmadi. U yana bir bor eshikni taqillatdi. Yana javob yo'q. Marvanni vahima bosdi. Qiz uyda yo'q. Vaqt shunchalik kech bo'lganda u qayerda yurishi mumkin? U manzilni adashtirib qo'ymadimikin? Marvinning boshi aylana boshladi. U sovuqni va holsizlanganligini sezdi. Ehtimol mehmonxona topib, ertalab yana bir bor kelsammikin? Qaysi mehmonxonaga boradi? Axir u mehmonxonadan joy buyurtma bermagan-ku. Hatto mehmonxona qayerdaligini ham bilmaydi. Qo'ng'iroq ham qilolmaydi, chunki uning telefoni yo'q. Ko'z o'ngida hamma narsa aylana boshladi. Oyoqlarida mador qolmadi. Marvin eshikning zanjiri tovushini va qulfning buralayotganini eshitdi. Qarshidagi eshik ochildi. Chiroq yorug'i uning yuziga tushdi. U aftini burishtirganicha teskari qaradi. Farishta ovozini eslatuvchi yoqimli ovoz undan so'radi. Marvin, bu sizmisiz? Marvinning ko'z o'ngi qorong'ilashib, hushini yo'qotdi.